Раздел 60. Вера Фомы. И як моцно захочеш, то сбудется все. Бунт, каханне, царство, життё. Балада. Фома бачыў усё, што бачыў Христос, хаця вочы ягоныя былі залітыя слязамі. Ён бачыў усё, таму што ўсё разумеў, і ён не мог больш. Ён маліўся, пакутліва напружваючы ўсю сваю веру, якой у яго было вельмі мала, і ўсё жаданне сваё, якому не было мяжы. Цуда! Цуда! Не толькі я. Усе хочуць цуда. Хай знікне з ганебнага гэтага эшафота. Хай знікне! Хай знікне! Ён да болю зажмурыў вочы, да знямення сціснуў валасатыя задзірыстыя грэшныя свае кулакі. Малю, усе моляць, хай знікне, хай будзе ў палях, сярод добрых, сярод сваіх, хай знікне з гэтага садома, хай знікне. І тады ударыў пярун. Ён ударыў так моцна і страшна, што ўсіх хістанула паветрам. Фома расплюшчыў вочы. Над мурам, над тым, што калісьці было мурам, стаяла страшная чорная з крывавым хмара, і адтуль падалі камяні, цягнуўся на натоўп, хаваў яго задушлівы дым. Але Фома глядзеў не на хмару, і ён глядзеў на эшафот са зламаным крыжам. Каля эшафота ляжалі кат і падручныя, ляжалі ніцма і тыя, багата разубраныя. А на эшафоце нікога не было.